Sadike, 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 sadike iz antike, iz antike, iz antike. Reka živih besed, živih besed.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, smo v rubriki Sadike iz antike in z nami je doktorica Ignacija Fridljard. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Kam gremo danes?
Znova gremo seveda v antiko. Ne nazadnje, tam nabiramo naše sadike in znova bomo odšli v antični Rim. In sicer bomo danes razmišljali o besedni zvezi caput mundi. Kaj pravzaprav pomeni? V različnih obdobjih svetovne zgodovine so bili pomembni različni kraji in dežele. Nekaj časa je bil sedež sveta, učenosti in kraljevskega blišča Egipt. Sledile so Atene, pa Rim. In prav v Rimu so prvi uporabili izraz, da je večno mesto, kakor ga danes pogosto imenujemo, glava sveta ali caput mundi. Rimski pesnik Mark Anej Lukan, ki je živel kmalu po začetku štetja let med letoma 39 in 65, je namreč v svojem epu Farzalije ali Državljanska vojna Rim poimenoval za glavo sveta. Čeprav je Lukan živel le kratkih 25 let, je zaslovel kot eden najbolj nadarjenih pesnikov srebrne dobe. Namreč vzgajal ga je njegov stric Seneka mlajši, znameniti filozof, ki mu je nudil zelo široko izobrazbo. In tako je pesnik v svojem epu v verzih popisal državljansko vojno med Cezarjem in Pompejem, ob tem pa omenil: tudi glavo sveta, najvišjo nagrado za vojne Rim, si je bilo lahko prisvojiti. In kdaj se je pravzaprav začel vpliv Rima v antiki? Najbolj je začel rasti v drugem stoletju pred Kristusom, ko se je rimska država z osvajalnimi vojnami razširila v Južno Evropo in Severno Afriko. Naslednjih 500 leti, kot je znano, je vlada v večini dotlej znanega sveta. Vse do današnje Škotske na severu, pa Romunije na vzhodu ali Španije na zahodu. Kljub propadu pa je z vzponom krščanstva in katoliško cerkvijo znova ustal na ruševinah. Seveda so mnoga svetovna mesta želela prevzeti to slavo Rima in sama postati center sveta. Tako je cesar Konstantin leta 330 po Kristusu zgradil mesto Konstantinopel kot drugi Rim. Celo njegovo današnje ime Istanbul govori o njegovi veličini. Ime je namreč dobil iz grške besedne zveze Eistin Polin, torej v mesto, kar pomeni, da so Istanbul kar izenačevali z nazivom za mesto. Tako zelo veličasten je bil. Svojo vlogo prestolnice je Konstantinopel obdržal tudi v Otomanskem cesarstvu, predvsem zaradi ugodne lege, ker so se tam križale trgovske poti iz Azije v Evropo, pa tudi iz Afrike v Evropo. Tudi Hitler je imel željo, da bi iz Berlina naredil glavo sveta, torej caput mundi. Zato je arhitektu Albertu Spiru naročil, da ga prezida v imperialističnem arhitekturnem stilu. Danes je kar nekaj svetovnih mest, kot vemo, ki jih pogosto označujemo za centre sveta. Tako je London, na primer, finančno, trgovsko, poslovno središče. Ali pa New York, ki se ga pogosto opisuje kot novum caput mundi, torej nova glava sveta. Vendar, kljub vsemu blišču in čudovitim nazivom, se nam zdi, da bi bilo kaj ne veliko bolj pomembno, kot biti glava sveta, ki z razumom nadzoruje celotno telo in ga obvladuje, biti srce sveta. Torej biti tisto duhovno središče, ki bo človeku dajalo smisel življenja, ga navdihovalo z vero in upanjem, namesto s potrebami po materialnem pehanju. za dobrinami.
Ja, leta 2018 smo pa tega, da bi razglasili prestolnico srca, ne, do tega še nismo prišli.
Zelo se bojim, da svet svojo tehnološko, digitalno in vso drugo ropotarijo, bi rekla temu, drvi v popolnoma drugo smer. Drvi v smer, ko človek postaja stroj, ko vse deluje po neki logiki navideznega razuma, pravzaprav pa po logiki največjih centrov moči.
Ja, ampak tukaj pa prav posameznik lahko naredi tisto svoje, da ohrani hrbtenico, trezno glavo in poslušno srce.
Tako je, nihče nam ne more vzeti našega srca. To, kar čutimo, to, kar mislimo, to, kar doživljamo, to, kar upamo. In to mora biti dobro in lepo.
In hvala Bogu, da to lahko tudi povemo. Hvala lepa za danes, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, in vse dobro do prihodnjega četrtka.
Tudi vam hvala lepa.
Sadike. 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 Sadike iz antike. Reka živih besed. Živih besed.